Paimen kirje Böömin veljille. Suom, Hannu Viljakainen. Pieksämäki 1986. Sisälähetysseuran kirjapaino Raamattutalo. Sisällys, esipuhe, esipuhe 1894. Johdanto, varoitus, ankara varoitus roomalaiskatolisesta papiksi vihkimisestä, papin virasta ja sen tehtävistä, oikeasta tavasta asettaa paimenia seurakuntaan. Esipuhe. Vuonna 1523 Martin Luther nähdään Wittenbergissä pakollisen Wartburgissa oleskelunsa jälkeen. Maaliskuussa hän julkaisee Von Weltlicher Obrigkeit, wie weit man ich gehorsam sein soll, tutkielman valtion oikeuksien ja velvollisuuksien periaatteista. Munkit ja nunnat alkavat jättää luostareita. Sanomia uskon puhdistuksen ensimmäisistä marttyyreistä vuotaa Brysselistä. Luther on työllistettynä virsikirjan sommittelulla, joka tulee painosta seuraavana vuonna. Ensimmäiset vanhan testamentin osat saksaksi ovat painossa. Kuten hän huomauttaa tämän kirjoituksen johdannossa, uskonpuhdistajalla on enemmän töitä kuin hän yksinään ehtii toimittaa. Kuitenkin hän järjestää itselleen aikaa kirjoittaa tämän pitkän kirjeen sorretuille kristityille Böömiin, joka on maa Prahan ympärillä, nykyisen Tšekkoslovakian länsiosa. Hänestä on suuri Jumalan ihme, että keskellä rappeutunutta paavilaisuutta on hurskaita ihmisiä, jotka tutkistelevat ahkerasti pyhää Raamattua. Suurella ymmärtämyksellä ja lämmin sydämisellä hellyydellä hän syventyy böömiläisten pieniin, vainottuihin seurakuntiin ja tahtoo mielellään avustaa heitä neuvoilla. Böömiläiset olivat vastustaneet Roomaa enemmän kuin 100 vuoden ajan. Jan Hus oli suunnannut terävän kritiikin muun muassa anekauppaa vastaan. Hänen marttyyrikuolemansa oli herättänyt syvää katkeruutta, ja hussilaiset olivat pitkään taistelleet itsepäistä kamppailua sekä paavia vastaan uskonnon vapauden puolesta että saksalaista keisarivaltaa vastaan kansallisen tšekkiläisen riippumattomuuden puolesta. Heidän ponnistuksiaan oli heikentänyt se, että he olivat jakaantuneet kahteen puolueeseen, taaborilaisiin ja utrakvisteihin eli kaliksilaisiin. Edellisten nimitys oli Taborin vuorikaupungin mukaan, josta heidän ensimmäinen johtajansa, yksisilmäinen siska, oli kotoisin. Jälkimmäiset olivat saaneet nimityksensä siitä, että he ehtoollisessa halusivat saada osan leivän lisäksi myös viinistä kalkissa, latinaksi kaliks. He tahtoivat siis sakramentissa päästä osallisiksi sen molemmista, latinaksi utraque, osista, minkä paavi kielsi heiltä ehdottomasti. Taaborilaiset olivat jyrkempiä ja ottivat kokonaan eron paavilaisuudesta. Pitkällisten kiistojen jälkeen heidät lopulta voitettiin suuressa taistelussa Bömiskbrodissa 1434. Yksi osa jääneistä liittyi vähitellen utrakvisteihin, kun nämä paavinkirkon kanssa tehdyn tilapäisen sovinnon jälkeen Peter Helsiseläisen johdolla 1467 muodostivat yhdyskunnan nimeltä Jednota Bratrska, Lat. Unitas Fratrum, veljeskunta. Myöhemmin historiassa, 1600-luvulla, nämä böömiläisveljet joutuivat katolisen vastauskon puhdistuksen järjestelmällisen ja säälimättömän vainon kohteeksi. Heidät pakotettiin valitsemaan pakenemisen ja alistumisen välillä. Joukko Böömiin jääneiden jälkeläisiä muutti sittemmin Zinzendorfiin Herrnhutiin, jossa he 1720-luvulla muodostivat uuden veljesseurakunnan ytimen. Vuosina 1421-1560 oli Prahan arkkipiispan virka avoinna. konsistoriumilla, joka koostui valituista toimitsijamiehistä, oli valta seurakuntien yli. Saadakseen laillisessa järjestyksessä vihkiä paimenia täytyi näiden seurakuntien lähettää Italiaan ne ehdokkaat, jotka olivat vastaanottaneet opetusta. Siellä italialaiset piispat, pääasiassa venetsialaiset, vihkivät heidät sillä ehdolla, että he kotimaassaan jakaisivat ainoastaan ehtoollisen toisen osan. Palattuaan Böömiin heidät pakotettiin konsistoriumin edessä lunastamaan tämä lupaus, jos he halusivat jonkun seurakunnan viran. Sen hädän kokeneena, jonka kirkolliset olot böömiläisille aiheuttivat, Luther oli toivonut, että heistä riippumattomuuden perinteidensä kanssa tulisi hänen liittolaisensa sodassa Roomaa vastaan. Vuonna 1522 hän oli kirjoittanut böömiläiselle aatelismiehelle, Kreivisklikille, jonka tilukset olivat Saksan rajalla, ja uutterasti kehottanut kansakunnan johtajaa, että he pysyisivät uskollisina Husin perinnölle. Vuonna 1523, luultavasti kesällä, eräs böömiläinen pappi, Gallus Kahera, ilmestyi Wittenbergiin. Hän antoi Lutherin ymmärtää, että Böömi tunsi mitä suurinta sympatiaa saksalaista uskonpuhdistajaa kohtaan ja oli altis tämän sanojen vaikutukselle. Luther valitti sittemmin, että tämä taistelunhaluinen ja kunnianhimoinen Kahera sai hänet kirjoittamaan böömiläisille ja antamaan heille neuvoja, mitä heidän vaikeassa tilanteessaan pitäisi tehdä. Kahera palasi Prahaan, jossa hänellä alkuun näytti olevan menestystä Lutherin myötävaikutuksella. Hänestä tuli hallintovirkamies ja hän toimi jonkin ajan sen hyväksi, että böömiläiset jatkaisivat uskonpuhdistustaan. Mutta kun hän huomasi tämän vedon olevan epäsuosiossa, hän teki täyskäännöksen ja osallistui jatkossa uusien toimenpiteiden tuomitsemiseen, että ne olivat saksalaisia ja ulkomaisia uudistuksia. Lutherin ystävät syrjäytettiin, ja utrakvistit yrittivät uudelleen päästä yhteisymmärrykseen Rooman kanssa. Se, mikä kesällä 1523 oli näyttänyt evankelisen päivän sarastukselta Böömissä, oli kesällä 1524 kääntynyt katkeraksi pettymykseksi Lutherille, sillä ensin mainitun vuoden aikana Kahera oli maalannut säteilevän kuvan Lutherille. Mutta vuotta myöhemmin Prahan Betlehem-kirkon paimen nähdään pakolaisena Wittenbergissä. Ja vuonna 1525 böömiläiset toivat avoimesti julki vihamielisen asenteensa sitä virkakäsitystä vastaan, jota Luther kuvailee paimenkirjeessään. Ja kuitenkin virankäsitys juuri perustuu hyvin Jumalan sanaan. Ne pääperiaatteet ovat ajattomia, jotka Luther tässä kirjoituksessa tuo päivänvaloon. Seurakunnalla on oikeus valita omat paimenensa. Sen velvollisuus on tehdä se, kun ylempi kirkollinen johto on hylännyt Jumalan sanan. Pappi ei ole uhripappi, ei myöskään mikään tarpeellinen välittäjä Kristuksen ja yksityisen välillä. Hänellä ei ole mitään semmoista erityistä virkaa, että uskovien olisi pakko antaa harhaopin opettajien tyrannisoida itseään. Semmoiset pitää panna viralta. Sanan palvelu on papin tärkein tehtävä. Hän on palvelija, ja häntä pitää kutsua niin, sillä hän hoitaa sitä virkaa, jonka Kristus kerran kaikkien tähden on luovuttanut seurakunnalle. Luther antaa böömiläisille seuraavanlaisen konkreettisen neuvon asiaan. Asettakaa itse paimenet seurakuntiinne välittämättä jumalattomien roomalaisten kirkonjohtajien valtavaatimuksista. Siihen teillä on oikeus. Se on Raamatun mukaan teidän velvollisuutenne tehdä. Tällä neuvolla hylätään kokonaan roomalaisen kirkon pappisvaltainen järjestelmä. Sen vastakohta sanoiksi puettuna täysin demokraattinen järjestys. Mutta mitään semmoista ei oikeastaan koskaan saatu aikaan. Saksaan jäivät ruhtinaat, jotka saivat edustaa kansaa ja pitää vaikutusvaltaa kirkollisissa asioissa. Lutherin neuvo on harvoin tullut seuratuksi, ja sitä paitsi se voidaan väärinkäyttää. Englanninkielisen painoksen esipuheessa huomautetaan, että korkeimmalle kehittyneen kongregationalismin kannattajat voivat tästä löytää tukea näkemyksilleen. Ja kuitenkin on ohipääsemätön tosiasia, että se on Raamatun oma oppi seurakunnasta, papin virasta ja virkatehtävistä, jonka Luther tässä tuo esille. Tämän tosiasian on tehtävä hänen kirjeensä tarpeelliseksi jokaiselle, joka meidän aikanamme tahtoo olla uskollinen tunnustukselle. Tämän painoksen teksti on kielellisesti muokattu ja nykyaikaistettu vanhahkosta ruotsinkielisestä painoksesta ja siinä yhteydessä verrattu tekstiin, joka on Luthersworkin Niteessä 40, Muhlenberg Press, Philadelphia 1958. Bibelprognavänner Tukholma. Esipuhe 1894. Vuonna 1894 Skånes Missionsbladin toimitus julkaisi tästä kirjoituksesta painoksen, joka oli painettu Landskronassa ja varustettuna seuraavalla esipuheella. Koska me nyt uudessa painoksessa olemme päättäneet julkaista tohtori Lutherin paimenkirjeen böömiläisveljille, nähdäksemme meidän tulee lyhyessä esipuheessa julkituoda motiivit siihen. Ensin tahdomme huomauttaa, minkä muuten suuri osa maamme kristityistä jo tietää, että nimittäin tämä paimenkirje tosin on aikaisemmin julkaistu meidän kielellämme. Mutta toisaalta siitä on 40 vuotta kulunut, ja toisaalta ei kirjaa moneen vuoteen ole ollut saatavana kirjakaupassa. Me olemme sen tähden tällä Lutherin paimenkirjeen uudella painoksella tahtoneet noudattaa monen lausumaa toivomusta, että saisi tilaisuuden lukea, mitä tämä merkittävä Herran palvelija on kirjoittanut myöskin tässä kirjeessä. Toiseksi, kun me tässä kuulemme Lutherin kovat tuomiot paavilaisille vastustajilleen, meidän ei pidä loukkaantua niistä, vaan muistella sitä sysimustaa pimeyttä, joka hallitsi tässä turmeltuneessa kristikunnan portossa, joka otti Herran sanan kurjalta kansalta ja antoi sille sen sijaan. Paavalin ensimmäinen epistola Timoteukselle, 4. luku. Ensimmäisen värssy, mukaisesti perkeleitten opetuksia, sekä muutti Herran säädyt ja väänsi kristillisen seurakuntajärjestyksen. 3. ensimmäisellä kristillisellä aikakaudella apostolit asettivat seurakunnan vanhimpia kaikkialle, mihin kristillinen seurakunta muodostui. Kreikankielinen sana presbyteros ei myöskään merkitse niin kuin vanha Raamatun käännöksemme esittää pappia, vaan vanhinta, johon muotoon se on myös oikaistunut toimitettuun ja käyttöön otettuun ruotsalaiseen Uuden testamentin käännökseen. Papiksi nimitettiin vanhan testamentin aikana sitä, joka toimitti uhri ja muita temppelipalveluksia. Tässä kirjeessä Luther on yhdistänyt profeetallisen ja papillisen viran nimityksellä pappi, selittäen, että kaikki totiset kristityt ovat pappeja, samoin kuin hän sitten kuvaa saarnaviran eli sanan palvelun kristittyjen tehtävänä, joka on annettu jollekin tietylle veljelle seurakunnassa. 4. kirjeen ensimmäinen osa esittää oikeastaan vääristymää papin vihkimisessä samoin kuin pappeutta yleensä paavin kirkossa, mutta koska monet meidän aikamme protestanttisista kristityistä ja papeista näyttävät tuntevan oikein suurta sympatiaa tuota kirkkoa kohtaan, me näemme mitä tarpeellisimmaksi antaa Lutherin kirjeen tämän osan myös tulla yleisemmin tunnetuksi. Erityisesti kun se myös esittää tämän roomalaisen lohikäärmeen sen oikeina, pimeinä päivinään. Valitettavasti vallitsee paljon pimeyttä myös meidän aikamme kristittyjen keskuudessa, mitä tulee raamatulliseen seurakuntajärjestykseen ja seurakunnan eri virkoihin. Myös tältä osin tämä kirje antaa sangen hyvän valaistuksen, josta sekä opettajien että kristittyjen yleensä tulee ottaa vaarin. Viidenneksi kirjeen kirjoittamisajankohta näyttää olleen 1523 tai vuosi sen jälkeen. Lutherin koottujen kirjoitusten suuressa valkilaisessa laitoksessa, jossa useimmissa tapauksissa on ilmoitettu kirjoitusten vuosiluvut, on aivan tämän paimenkirjeen edellä Paulus Peratuksen esipuhe, joka on osoitettu Salzburgin ja Würzburgin kristityille ja jossa muun muassa lausutaan, että Ecclesiastes Martinus Lutherus on käskenyt hänen kääntää tämän kirjeen latinasta saksan kielelle, ja sillä hänen mukaansa Luther on osoittanut, että hän tahtoo nähtävän, että kirje ei ole kirjoitettu ainoastaan böömiläisille, vaan yhtä hyvin koko Saksan kansalle, että se lukisi ja ottaisi sydämelleen parannukseksensa, eikä ainoastaan lukisi, vaan myöskin seuraisi sitä, sillä se ei sisällä mitään muuta kuin kristillisen opetuksen, jota se ei saata halveksia. Joka tahtoo kuulla Kristusta ja hänen apostoleitansa. Tämä Speratuksen esipuhe on päivätty Wittenbergissä 24. vuonna. Toivossa, että seurakunnan pää ja ylimmäinen pappi, Jeesus Kristus, Jumalan poika, iankaikkisesti ylistetty, yhä vielä siunaisi tämän paimenkirjeen seurakuntansa avuksi. Tuomme sen täten jälleen maamme kristittyjen ulottuville. Julkaisija.